Genetika zvířat jako každodenní realita. David Kaspřák, přírodovědec a zakladatel laboratoře Dekódovna, testuje DNA psů, koček i rybiček a výsledky překládá do řeči, které rozumí každý milovník mazlíčků. V podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, popisuje, co všechno se zdá z DNA vyčíst, proč je etika důležitější než dokonalý rodokmen a jak se stane, že pes řekne sedni člověku. Davide, vítejte.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
Vy víte o psech a kočkách většinu věcí, které třeba neví ani jejich majitelé. Co byste řekl, že je takový jako nejvíc zábavný nebo naopak nějaký překvapivý fakt, který se dá z DNA vyčíst?
Zajímavá otázka na úvod a pěkná. Co vím navíc oproti majitelům nebo chovatelům pejsku a kočiček? Tak jedná se to o tu DNA, o přečtení těch genů. Týká se to dědičných nemocí, vzhledových vlastností, byť ty jdou samozřejmě vidět, ale tam jde o to, jak se ty vzhledové vlastnosti přenášejí dál na potomstvo, nebo to můžou být nějaké typy projevy chování, které se tak teď poslední dobou hodně studují v odborných studiích. A to z té genetiky je, jako tohle mi přijde takové jako hlavní, co bych asi věděl jako navíc, ale myslím si, že samotní chovatelé znají vlastní zvíře jako hodně taky dobře. Jo.
Já uvedu příklady, protože my máme čtyřletýho vestíka a už je to náš třetí vestík, takže vidíme, jako, že je něco, je věc, že je to vestík a něco je, že má nějaký charakter. A třeba ten náš má takový charakter, že nechce chodit na procházky. Prostě se zasekne, nechce chodit a jakoby je vidět, že je takový citlivý. Kdybych za vámi přišla a řekla, mohla byste mu prosím udělat DNA testy, zjistila bych z těch DNA testů, proč takovej je, nebo jakoby, že má nějaký charakter?
V chování pejsku nebo zvířat a i vlastně lidí to ovlivňuje více genů. Je to takové trošičku náročnější, sledují se tam mutace, které způsobují určité projevy, fenotypové prostě vlastnosti, které jsou vidět navenek a to není až tak u těch pejsků jakoby tak probádané do hloubky. Každé plemeno má totiž svoje určité varianty těch genů. Třeba jedna mutace, která může způsobovat u nějakého plemene něco, tak nespůsobuje u jiného plemene. A to se týče u toho chování, tak je u labradorů nebo ještě u nějakých jako plemen zjištěno. Například typ chování, jestli je jakoby ten pejsek více přitulnější, vím, že se tam teď studují nějaké projevy agresivity u pejsku, ale je to, bych tak řekl, nebo co já aspoň vím, že to je tak jako v začátcích tady tyhle studie na to chování u těch pejsků.
Když bych teda se stejně rozhodla, já si tak jako představuju, že třeba si pořídím štěně a chtěla bych vlastně jakoby ten DNA test, protože mi může třeba říct, jaký má předpoklady k nějakým nemocem nebo alergiím, to je taky jako častý problém, který jsem pochopila, že se třeba hodně špatně řeší, pokud nechce člověk vysazovat postupně třeba jídlo. Je to něco, na co už jsou třeba i připravený ty veteriny? Když já takhle prostě přijdu, řeknu, chci DNA test a pak půjdu na tu veterinu a ukážu jim to?
Já myslím, že veterináři o tom vědí, jako, že můžou, že jsou tyhle ty možnosti v České republice, že si můžou, nebo že můžou ten vzoreček toho chovatele poslat do laboratoře na vyšetření. A jste se ptala na vlastně, jestli si můžete od štěňátka už vyšetřit pejska, tak samozřejmě čím dřív, tím líp. Ten vlastně odběr toho vzorečku není jako nic bolestivé nebo náročného. Většinou se stírá buňky sliznice dutiny ústní, zároveň se naberou i ty sliny, co jsou v tlamičce, a to se potom posílá do laboratoře. Ve většině případů můžou se samozřejmě odebrat vzorek krve, ale u nás v laboratoři se snažíme preferovat neinvazivní metody odběru, ať je to co nejméně stresující pro toho pejska a hlavně nebolestivé. Takže u toho štěňátka jako jasně odebrat a tam už díky toho vzorečku se potom izoluje ta DNA, ve které je spoustu informací a vy si pak tak zjistíte včasně potřebné informace pro u toho pejska, které se vlastně nacházejí a zjistíte tím pádem, jestli přenáší nějaké ty nemoci a jak se to můžou projevovat v průběhu jeho života, nebo jestli je může přenášet na potomstvo a jak to potomstvo zhruba může potom vypadat.
I třeba co se týče toho chování, můžu, já nevím, protože třeba se štěnětem chodím na cvičák nebo nějak ho chci trénovat, pomůže mi v tom ten DNA test taky, že přesně jak jsme se bavili, že jsou nějaké jako charakterové vlastnosti, agrese třeba, tak.
Jako, myslím si, že pomůže, spíš to chování vnímám jako takovou spíše zabavnější formu toho testu, nebo toho výsledku, ta interpretace. Spíš je to asi o tom, jak ten chovatel k tomu pejskovi přistupuje, jak ho jako vychovává a učí. Ten DNA test může samozřejmě přinést nějakou informaci tomu chovateli a podle toho se může jako lépe zařídit. Já to asi zase stáhnu na ty nemoci, protože když víme tu mutaci z té DNA, že tam jako je riziko té nemoci, tak už se preventivně podle toho zařídí. Podobně i u toho chování, ale asi se moc nechci držet toho chování, protože tam to není tak jako probadané jako těch nemocí a může tam být více faktorů, které ovlivní to chování.
Dokážete nám potom říct, jak to probíhá? Takže já teda přijdu s pejskem, vy mu vezmete stěr nebo hypoteticky i s kočkou. A potom za nějaký čas dostanu ty výsledky, vy mi je budete i interpretovat?
Tak může vlastně se chovatel dostavit s pejskem nebo s kočičkou, odebere se pejskový vzoreč a potom probíhá izolace DNA z toho vzorečku. A jak je vyizolovaná DNA, tak se cílí na jednotlivé ty geny, ty DNA, protože genů je spoustu a je potřeba vědět, na co se zaměřit. Jsou metody, které vlastně přečtou celou tu DNA, ale ve většině případů se cílí na jednotlivé ty geny, které ten chovatel chce zanalyzovat u toho pejska a co ho zajímá, vlastně ty nemoci nebo ty vzhledové vlastnosti, případně to chování, tak na ty geny se zacílí a potom se analyzují různými metodami. Takže jako takhle to je jednoduché, ten odběr vzorečku i ten proces samotný a důležitá je hodně interpretace toho výsledku.
A s tím pomůže třeba vaše laboratoř?
Určitě. Vlastně vydávají se výsledkové zprávy, ve kterých je napsaný výsledek, když to řeknu zjednodušeně, má mutaci, nemá mutaci, jak je možný přenos na potomstvo, jak se ta vlastně mutace chová, jak se přenáší a potom co dělá. Jaké jsou, a jsou tam i odkazy na studie, které vlastně vysvětlují chování té mutace, co ona dělá danému pejskovi, respektive danému plemeni.
Kolik mi to bude stát?
No, ceny jsou různé. Záleží podle typu metody, podle výběru balíčku, kolik je testů v tom daném balíčku a kolikrát chtějí třeba lidé jenom zatím izolaci DNA, protože chtějí nechat ten vzoreček si zarchivovat a to vychází na 500 nebo 600 korun. A potom se z toho dělají testy podle potřeby, anebo se udělá rovnou celý balíček, který se pohybuje od tisícovky do 3000 u nás. A je to balíček testů v počtu od 3 testů do 10, 11 testů, tak nějak. My jsme měli i nastaveny nějaké ceny, které jsme potom snižovali, protože se dají v laboratoři používat různé vyšetřovací kity. A používali jsme v počátcích jeden a to jsme potom změnili na levnější, že jsme že jsme začali používat levnější, takže jsme to promítli do těch cen. On ten kit dělá úplně stejné výsledky, není potřeba jakoby ten drahší, dělá úplně stejné výsledky, kvalitní jako ten drahší, takže není potřeba to držet jakoby ty ceny nějak vysoko, což je taková nějaká koncepce nebo naše smýšlení, že kde to není potřeba, tak je možné to nastavit, ať to pro toho zákazníka je dostupnější. Ve výsledku jde pak o zdraví toho pejska, že ty testy jsou dostupnější, to znamená komfort a zdraví pro ty pejsky zase.
Vy jste několikrát zmínil slovo rasa, nebo prostě jaký je to vlastně původ toho pejska. Kdybych tam přišla s oříškem, je to taky v pohodě?
Jo, ono se dělají tady ty testy a u nás v laboratoři se to, zatím tato metoda není u nás zavedena. Protože ty, které jsou pro nás jako dostupné, co se týče vybavení a i nějakého jako té interpretace toho výsledku, tak zatím si na to netroufáme, abychom spíš ne, jako abychom to nezaložili jenom proto, protože to lidi chtějí a výsledek nebude úplně jako stoprocentní, nebude tolik, aspoň to je teď můj názor, nebude tolik pravdivý, že bychom vydávali třeba falešně pozitivní výsledky, falešně negativní, že by nebyly, že by mohly být zkreslené, tak tomu jakoby takhle já nevěřím, tak to zatím neděláme tohleto, ale jsou tyhle ty metody, jiné laboratoře to dělají, mají na to patřičné vybavení, takže jako jde to takhle z obecného pohledu, ale u nás to zatím neděláme, protože tomu zatím tak nevěřím tady té metodě, že by to bylo úplně přesné.
Až tak průkazné třeba.
U nás zatím, jo.
Když třeba vezmu nějaký jako častý problém, se kterým se u chovatelů setkáváme, a to je to, že si člověk koupí psa, jemu zaplatí za něj, protože mu je řečeno, že to je čistokrevný pes, ale třeba vidí, že ten pes je potom, když už není úplně štěně větší, než měl být, jo, nebo vidí přesně ty vnější znaky, že neodpovídají úplně jako tomu plemenu. Může přijít za vámi a vlastně ověřit, jestli je to skutečně tak, a pak případně to řešit.
V současné době právě jako za námi úplně ne, protože to je ta metoda, která tohle to ověřuje a tu ještě nemáme založenou, ale je to v plánu ji založit, takže třeba nevím, za půl roku by nebyl problém. Ale v současné chvíli to nechceme dělat, protože ty metody, které jakoby by pro nás byly, pro naši laboratoř dostupné, tak by nemusely být až tak přesné. Ale nechci jako mluvit za jiné laboratoře, tam to samozřejmě funguje. Může fungovat.
Dalo by se říct, to je zase teda taková jako obecnější otázka, jestli třeba z vaší zkušenosti mají ti čistokrevní psy opravdu jako tendenci k menšímu počtu nemocí, jo? Protože já jsem to celý život chápala tak, že když si pořídím čistokrevního psa, tak je mi garantováno, že prostě je nějaký, že prostě pochází z nějakého chovu, má menší předpoklad těm nemocem. Je to jako, je to skutečně tak, nebo je to spíš nesmysl?
Tohle nevím úplně jako přesně, protože tam může docházet, že tam je přenos nějaké mutace, která u toho pejska, on vypadá jako zdravě, může přenášet nějakou mutaci, za celý jeho život se to onemocnění neprojeví, přenese to na potomstvo, tam už může vzniknout problém, takže třeba člověk si řekne, že nemusí vyšetřovat toho pejska, protože je zdravý, ale může pak dojít k tomu, že se přenese na potomstvo ta mutace a tam už v dalších jako v generacích může být ten problém. Nebo může být případ nějaká skrytá mutace, která může vytvářet mírné projevy té nemoci. Jo, že i tyhle ty jako případy můžou být. A takže asi to tvrzení, že mám čistokrevného pejska a tím pádem je zdravý, nemusí být úplně pravda, ale zase tím nechci strašit, že prostě každý pejsek má nějakou nemoc. Má mutace, které hodnotíme negativně nebo špatně, ale nemusí se projevit. Tam pak jako může být to riziko u toho potomstva, u těch štěňátek nebo dalších generacích.
Vy máte sám pejsky doma, Fenky vlastně, jestli se nepletu. A otestoval jste je?
Jo, vlastně Bonnie a Ashley byly zakladatelky laboratoře, když to řeknu jako tak trošičku štipně nebo přeneseně, jako byly zakladatelky, které vlastně poskytly první vzorečky do laboratoře, protože se začínaly ty metody izolace DNA a metody se začínaly testovat na pejscích, nebo byly to ty geny psí, takže jsme potřebovali psí geny, takže Bonnie a Ashley tehdy před rokem, kdy se laboratoř zakladala, tak poskytli svoje vzorečky, podepsali souhlas s poskytnutím vzorečku a to, ty vzorečky vlastně tam pořád jejich jsou. Máme zásoby jejich DNA a pořád se, jak se zakladají nové metody, tak se bere jejich DNA. Nejenom jejich, ale máme tam i jiné pejsky, aby se ty metody založily přímo na to dané plemeno. Protože ne každá mutace jako souvisí s tím plemenem, třeba Bonnie jako Pinchem nebo Ashley jako Hofovartem.
Co vám to vlastně jako majiteli přineslo? Jako obrázek o nich nějaký nový?
Jestli mě tam jako třeba něco překvapilo nebo tak. Možná právě mě překvapilo u Ashley, že jsem právě z toho důvodu, jak jsme se bavili u předchozích otázek, že jsem čekal, že tam uvidím nějakou mutaci, která se právě hodnotí nějakým způsobem negativně. že tam jako něco nese, ale doposud zatím, co se tam jako u ní analyzovalo, tak nebylo jakoby prokázána nějaká patogenní mutace u ní. Takže to mě tak jakoby překvapilo, protože jsem s nějakou pravděpodobností, že se tam u ní něco najde, byť to nemusí být jako s projevem i hned v rámci toho jejího života, to může být až v další generaci, anebo nějaká mutace, která má neúplnou penetraci, to znamená nemá jakoby hned, nemá neúplný projev fenotypový. A tak mě překvapilo, že jakoby takhle na ty analyzované geny v uvozovkách čistá, jako překvapilo mě, ne, že by mě překvapilo, ale že se mi tam potvrdili ty mutace, které zase způsobují vzhledové vlastnosti, že fakt podle těch genů vypadá tak, jak podle těch genů má vypadat, jo? Že má dlouhou srst a tak, no, že i tu barvičku, co má mít, tak má podle těch genů.
No, vlastně Bonnie a Ashley jsou i takové hvězdy vašeho Instagramu. A to se musím zeptat. Jak se vlastně stalo, že vědec začal být aktivní na sociálních sítích?
To je dobrá otázka, hezká. A jak se to stalo? No, vlastně to bylo tak, že já jsem, když to vezmu úplně od počátku, tak já jsem jako studoval na vysoké škole, kde jsem dělal nějakou tu vědeckou práci, pracoval jsem v laboratoři, tam jsem se dostal k té DNA, to mě bavilo. Potom jsem měl určitá zaměstnání zase v laboratořích a najednou jsem narazil na aplikaci TikTok a zalíbilo se mi to, bavilo mě to, tak si říkám, jako, ale nechtěl jsem se jako bym úplně sebe moc tak natáčet, ale říkám, tak jako dělají to všichni a vypadá to nějak jako zábavně, tak to zkusím taky, ale to mě moc jako nebavilo sebe samotného nějaké, jako ty, tak jsem zahrnul první Bonnie, protože s Ashley jsem poznal, až když jsem poznal současnou manželku, tehdy přítelkyni, která vlastně měla Ashley, takže jsem začal s Bonnie, takže to mělo úspěch, říkám fajn, já tam v podstatě nemusím být ani v těch videích, takže se začalo točit s Bonnie a potom jsem poznal Ashley, respektive tehdy přítelkyni a pak vlastně Ashley. A zahrnul se mi taky do videí. A vlastně oni obě dvě povahově jsou úplně rozdílné. Já teď asi bych měl uvést i to, že Ashleyka nám před měsícem umřela, takže oni bohužel musím mluvit už v minulém čase, ale prostě pořád je naší součástí a to, takže ona vlastně se hodně hodila na ty videa, protože taková flegmoška a já jsem ji posadil ke stolu, dal jsem na ní cokoliv pro nějakou scénku, nějak jsem ji oplekl. Ona si to nechala jako všechno líbit. Bonnie je zase jiná povaha, tak s ní byl trošičku problém, aby něco měla na sobě, takže ona měla spíš takové kratší role a to se prostě začalo takhle líbit lidem, takže tak to vzniklo, že jsem přes tu zábavu na tom TikToku, která mě jako tak nějak upoutala, tak jsem si pak říkal, že bych mohl s těmi pejsky a to se takhle to prostě vzniklo celé.
No já myslím, že jsem zaznamenala vás a vaši tvorbu hlavně v momentě, kdy začaly vycházet ty videa, jak vlastně otáčíte role, kdy třeba vám pejsek říká sedni a tak. A jaký to mělo účel tady tohle to? Ukázat, jak jsou někdy ty naše povely vlastně nesmyslný?
To je pravda, ano. Asi takový vedlejší cíl toho, no. I když to teď kecám, protože to první video mělo poukázat na to, na tu nesmyslnost některých těch povelů, protože to první video bylo o tom, že mi Ashley říká sedni, já jsem byl jenom jako v tom videu, jsem byl tak u skříně, se na ní otočím, proč, já někdy to tak jako těm pejskům říkám, já neříkám, že všichni, ale jako mělo to poukázat na někdy tu nesmyslnost některých těch povelů nebo vlastně tu otočenou situaci, no, takže to byl jeden ten typ těch videí, ta obrácená role a druhý typ videí byly ty scénky nejčastěji u stolu, kde pejsci seděli na židlích a bavili jsme se o nějakém prostě tématu, který mě tak nějak napadlo, nebo i tam vlastně některými těmi videí jsem chtěl poukázat na nějaké společenské problémy, nebo co mi samotnému vadí, nebo tak nějak jako trošičku skrytě, tou zabavnou formou, ale s nějakým tím skrytým projevem.
Kdy se vlastně otočilo to, že se z vás stal člověk, který má nějaký už vliv, protože teď, když se podíváme na váš třeba Instagram, tak už je tam přes 20 tisíc lidí. A tak kdy, s čím se to tak stalo? Bylo to jako jedno video, který to způsobilo? Nebo?
No, ono to bylo těmi pejsky, protože jak když jsem natáčel sám sebe, tak to prostě jako bylo, přišli ti lidi, jako pobavilo je to, ale i v tu dobu jsem to jako nebral nějaké takové, co bych se tím chtěl úplně prezentovat. Jenom jsem si vyplňoval chvilku, nudnou chvilku a natáčel jsem nějak sebe nějaké do nějakých písniček, jako na nějaký ten text, chtěl jsem to teď převést v nějakém jiném smyslu, že to má jako jiný smysl, tak to mi jako tak hlava řekla, že by to mohlo být vtipné, asi to tak vtipné nebylo, když ti lidi jako pak už další, jako nerostlo to ten Instagram. Tak přišli pejsci a ti to pozvedli. A bylo to nejvíc, tomu se říká ten hype, že asi. Mm-hmm. A to bylo vlastně scénkou na veřejných záchodcích. Já nevím, jestli jste viděla to videjko. No, tak to jako tam vyrostlo nejvíc, protože to je asi jako, že se s tím setkal každý, tak, mm-hmm. tak to tak jako zaujalo. No,
no a vlastně... Já myslím, že vy využíváte, nebo plánujete využívat, nebo už to asi děláte, tady tenhle ten váš vliv a ty sociální sítě pro to, abyste i nějakým způsobem popularizoval tu vědu. Já se to tam vlastně jako prolíná. Já teď narážím především na vaši laboratoř, mm-hmm. protože tam vlastně taky vytváříte nějaký obsah a taky tam vystupujete. Jaký je tady plán? Jak hodláte vlastně využít? Protože to mi zase přijde zajímavý z toho podnikatelského hlediska.
Mm-hmm. Jo, jako je to taky cesta určitě, neříkám, že ne, ale já to mám zase nastavené tak, že úplně nechci, ještě než jsem měl tu laboratoř, tak já jsem úplně nechtěl jakoby ten Instagram mít nějaký reklamní, nebo protože když už má člověk tam nějaké vidění, tak se ozvou třeba firmy různé na ohledně spolupráce. Měl jsem to, nebo pořád to mám tak nastavené, že jsem tam nechtěl zveřejňovat, s čím já sám nesouzním, jenom proto, abych to zveřejnil a měl za to třeba nějaký finanční obnos, tak to bylo mi proti srsti. A mám to teď podobně v podstatě s tou laboratoří, že přesto, že to tak nechci ty lidi jakoby zahlcovat těmi, tou nabídkou těch testů. Občas to tam dám, protože to souvisí s mým životem, s mojí práci, tak to tam občas dám. Vnímám důležitost, jako informovat lidi, nějakou tu osvětu chci začít dělat i přes laboratorní profil, něco si občas přesdílet na ten svůj a ano, vnímám to jako nějaký informační kanál, ale nechci s toho udělat úplně reklamní nástěnku nebo tak něco, jo, že...
Jo, to je určitě sympatický. No, mě vlastně spíš aj zajímalo, jak potom, jakoby vy jste ten člověk, který vlastně tvoří ten obsah, vy kam si pro ty nápady chodíte?
Kam chodím pro ty nápady? Do auta, když to tak řeknu, jo, protože nejvíce nápadů vzniklo paradoxně v autě, když jsem končil tehdy v předchozí práci a jel jsem další čas domů, tak asi člověk jak vypustí po té práci nebo vyběhnu z laboratoře konečně, že tak najednou se to tady rozsvítí a v autě právě vznikalo nejvíce takhle jako nápadů na ty scénky. Teď jako nedojíždím tak daleko, takže to tak vzniká, nevím jak, prostě to občas tak přijde a to, nebo se inspiruju okolím. Teď jsem zrovna, jak jsem čekal tady na podcast, tak jsem seděl v parku a zrovna tam právě procházel pan s pejskem, tak tam vznikla taková situace a říkám, je, to je fajn, jako třeba na video. Aha. Víte, to tak řeknu jako často, ale pak to neuskutečním, nebo mám i spoustu jako natočených záběrů, které jsem ještě nedal dohromady, abych to dal právě na ty sítě, tak ještě jako potřeba na tom zapracovat trošičku.
Zbudilo to ve vás nějakou jako kreativní část vaši? Protože já tam mám otázku na vás, jestli vlastně vás víc baví ta věda, anebo jestli vás víc baví tady ta tvorba.
Baví mě to obojí. Jakože když to stáhnu třeba na tu vědu, tak tam je potřeba si nastudovat to dané téma, udělat si nějakou rešerši. Což mi připomíná bakalářky, diplomky, které mě ultra nebavily, jako teď přiznám, že mě jako nebavilo
ještě
to.
Ještě nebylo AI.
No, to je pravda. To je pravda. Byť tu AI, jako bych tak asi, neříkám, že si s ní nepomůžu, když mě nenapadá nějaké slovo. Nejradši bych měl tady třeba pod stolem a tam takový taháček, ale nechci ji úplně využívat na prostě kompletní třeba články nebo texty. Tam je důležité to asi jednak jako vydat ze své hlavy a i tak jako trénovat ještě pořád tu hlavu. A mě nebavilo u těch diplomek a těch bakalářek prostě prohledávání té literatury. ale je to důležité. Mě tam baví na tom prohledávání té literatury, že se tam člověk dozví ty zajímavé informace, které pak může uplatnit do té praxe. Takže to mě jakoby zároveň bavilo i nebavilo a fakt mě bavila ta praktická část, to v té laboratoři zjišťovat. Byť sice člověk pořád vidí jenom zkumavky a nic z toho, jenom to předává z zkumavky do zkumavky a až na počítači vidí ten výsledek, ten genetický kód. Takže to je pak jako ten wow efekt. A to natáčení, to přišlo vlastně v průběhu, že jsem asi chtěl nějakým způsobem prostě na tom TikToku tehdy vystupovat a pak jsem si říkal ty pejsky a teď přesně nevím, jak to bylo ta část.
Co vás z toho víc baví?
Co mě z toho víc baví, jo, tak asi stejně, no.
Asi stejně a vlastně stejně. Se to i
tak
prolíná.
No, právě, že to je tak jako na stejné úrovni.
Pojďme teď k vaší laboratoři, která se jmenuje Dekodovna. Mm-hmm. Můžete nám ji nějak krátce představit, jak to vlastně celý vzniklo, ten nápad? My jsme takhle šli tu vaši cestu, že vlastně jste studoval, pak jste měl praxi v laboratoři. Tak jak jste to dostalo k Dekodovně?
Jo, to vlastně vzniklo tím, že jsem dlouho pracoval v laboratoři, v soukromé, ve zdravotnictví. Byla to jako práce z DNA, molekulární biologie, laboratoř molekulární biologie. Pracoval jsem tam dlouho a tam jsem pak skončil a hledal jsem zaměstnání ve svém okolí, kde bych se mohl uplatnit, ale zrovna nikde nebyla pozice v tomhletom oboru, volná, pozice byly, ale nebyly volné. A takže jsem přemýšlel, jakoby, co dál. A nějak jsem se prostě, asi jsem, nevím, jestli jsem zrovna ležel v obyvaku a vidím tam pejsky, jak tam leží taky, tak jsem si říkal, že mě baví ty zvířata, že mě baví ta příroda a baví mě i ta DNA, ty zkoumat tu DNA, ty analýzy provádět. Takže to spojím, že já jsem ještě neřekl, že tehdy v té laboratoři, ve které jsem pracoval, tak bylo to zdravotnictví u lidí, práce s lidskou DNA. A že to teda bych chtěl pracovat v laboratoři, která se zabývá analýzou DNA u zvířat, nejen u zvířat, u rostlin, hub. A vlastně to jsem i studoval, tak jsem si říkal, že bych ty znalosti mohl uplatnit, vrátit se jakoby ke studiu těch zvířat. A tak vlastně vznikl nápad na založit si laboratoř Dekodovnu. Ten název taky se nad tím dlouho přemýšlelo, aby to bylo jakoby vystižné, že se provádí čtení genetického kódu a dává se to do srozumitelné podoby. Do srozumitelné podoby těm lidem, aby věděli, jako co v těch genech je. A tak jsem si říkal, že to je nějaký genetický kód a rozkodovat ho, byť tohle ještě jako v molekulární biologii znamená něco trošku jiného, ale nechci úplně zabíhat do hloubky a jenom prostě pro ty lidi navenek takhle, jakože rozkodovat tu informaci, která se v té DNA nachází, tak proto Dekodovna. Mm-hmm. Potom jako nějakým způsobem vzniklo logo, najednou jsme zjistili, že to je jako DK, že tam je, a to je vlastně i zvýrazněné v tom logu, byť je to jenom jako, aby se oddělilo D kodovna, mm-hmm. Ať to je jako ten kód tam to a pak mi někdo říkal, že to je vlastně DK jako David Kaspřák. Může to tak být, ale to nebyl vlastně původní záměr, ale je to krásný vedlejší jako produkt toho vzniku toho loga a názvu celkově. Takže ta laboratoř vznikla pro pomoc lidem, chovatelům, nejenom vlastně chovatelům zvířat, ale vědeckým studiím, vědcům, co se zabývají třeba rostlinami nebo velkých zvířat i hmyzu, tak pomáhá vlastně zpracovat tu DNA, zanalyzovat ji, přečíst geny a interpretovat výsledky a ty nálezy. Takže se zabýváme DNA analýzami u zvířat, rostlin a hub.
Dalo by se říct, že je vaším zákazníkem spíš takhle člověk, který přijde se svým jako domácím mazlíčkem, nebo že naopak je to, já nevím, třeba pro využití zemědělství u nějakých zvířat, jako kde třeba mm-hmm. potom může to posloužit ještě k nějakému takovému. Jako,
jo, chápu. Taky se dá, ale zatím nejsou tady tihleti u nás zákazníci. Jsou to spíše ti chovatele těch pejsků nebo jiných mazlíčků doma. Hodně to jsou i chovatele ptáctva, papoušku, exotických ptáků a papoušku, kteří vlastně hlavně z DNA potřebují zjistit pohlaví u těch ptáčků, protože to není moc dobré u spousty druhů na základě vzhledu. Nejde to takhle jako poznat, jak u lidí. nebo jiných zvířat. No prostě se to zjišťuje přesně podle DNA. Jako jsou i jiné možnosti, ale ty, které jako jsou levnější, dostupnější, tak je ta DNA. Takže i tyhleti zakazníky tam máme, anebo to jsou právě ti vědci, nebo odborníci, co se zabývají entomologií, takže entomologové, a ti nám posílají právě ty různé druhy hmyzu, protože mají nějaké nálezy z tropických oblastí a tam je spoustu jako neprobádaných druhů, neprobádané přírody, takže oni si takhle zjišťují druhy na základě DNA, které tam našli, protože i u těch hmyzáků to nejde třeba kolikrát poznat podle vzhledu, je to obtížné, takže i tady tyhle ty DNA analýzy provádíme.
Kdybyste měl říct nějaký váš jako nejzajímavější objev, co jste tam, co vás třeba jako samotného hrozně překvapilo, nebo naopak hrozně nadchlo, nebo hrozně zarazilo?
Když to stánu na moje pejsky, vlastně tak u Ashley to už jsem vlastně říkal, že tam to bylo takové pěkné, že tam se ta žádná mutace takhle jako neprojevila, ta nějaká patogení. U Bonnie mě překvapilo, že tak teď to stáhnu na její chování, nebo tak jak prostě v těch videích je taková neposlušná skoro. Vidí to, jde dobře, jako nechci ji jako nějak hanit, ale to, že u ní ta DNA ze zpočátku nefungovala, prostě jakože malý pejsek problémový, tak i ta DNA byla taková trošku problémová, ale to se vyladilo, to bylo jenom v procesu té laboratoře, jako v té práci, jak se to zakládalo, tak ze začátku její DNA prostě nefungovala, tak říkám, zrovna Bonnie musí dělat jako problémy, potíže, ale to jako teď říkám, spíš takové té srandě, to byly takové jako z praktického toho ty nějaké zkušenosti, co je spíš takové jako, že jsme byli rádi, že třeba, nebo teď to zní asi jako blbě, že jsme rádi, že tam je nález nějaké patogenní mutace, ale jsme rádi v tom, že to pomohlo té chovatelce, protože to se týkalo ta mutace se týká rozvoje nemoci, která vlastně způsobuje to, že ten pejsek má pak toxickou reakci na některé léčiva, a ona celou dobu měla problém s pejskem u nějaké veterinární léčby a nevědělo se moc, proč to má, a pak se tím, s tou analýzou toho genu, který za to je zodpovědný, respektive ta mutace, tak se zjistilo, že to je tímhletím, že tam má tu mutaci, která vlastně způsobuje určité procesy v tom těle, které nedokážou to léčivo zmetabolizovat, a je to vlastně pomoc pro toho chovatele, pro tu paní a pro toho veterináře taky, že můžou vyřadit ty léky, které dělají ty potíže. Tak to bylo takové jako příjemné, jako tohleto zjistit a předat tu pomoc, no. Což je vlastně tak jako cílem.
Přijde třeba takováhle paní jako na základě svého vlastního rozhodnutí, nebo ji pošle spíš ten veterinář?
To šla na základě vlastního rozhodnutí, ale jako různě, to lidi mají, přijdou buď na základě vlastního rozhodnutí, protože se nezdá něco u těch pejsků, nebo právě ten veterinář podá to doporučení, anebo to je často i ze zvědavosti, že pejsek jako takhle nemá žádné projevy, nic ho netrápí, nebo možná malinké nějaké tam trošku projevy jsou, a tak pak jako pošlou vzoreček, protože je zajímá, jak to tam mají v těch genech a jestli tam náhodou neobjeví něco, co je třeba skryto, a ta analýza jim pomůže v tom, že pak se můžou na to preventivně připravit, případně tu léčbu upravit, nastavit strategii.
Už jste měl nějaký požadavek, jestli by šla genetická informace uchovat pro naklonování?
No, takový požadavek nepřišel, ale z počátku, jak se ta laboratoře zakládala, tak z okolí jako přicházely tady tyhle ty jako ve smyslu jako srandy, takové požadavky, jako a sami lidi to chtěli, kamarádi, naklonuješ mě a takové, nebo naklonuješ mi pejska. Já chápu, že asi by bylo super, že si naklonovat.
Ale ono se to reálně vlastně jako děje už ve světě.
Jo, asi jo, ale jakože nevím, jestli to je úplně ono a jestli se to má vůbec dělat, takže to...
To byla tady moje další otázka, protože mě vlastně napadlo, že co se týče jakoby genetického rozboru lidí, tak je tam vlastně taky potom to zavání genetickým inženýrstvím. Ať už se bavíme o tom, že prostě když se řeší, já nevím, umělý oplodnění a tak, tak jsme schopni vlastně už jakoby od začátku do toho nějak zasahovat. Jak je to u zvířat, co se týče toho genetického inženýrství?
Obecně takhle. U lidí to je jako hodně prozkoumané téma, co se týče genetiky. U těch pejsků to se taky už dostává se do hloubky a nejsem úplně fanouškem nějakých, já nevím, šlechtitelských programů nebo nějakých zase úprav. Prostě spíš jsem fanouškem, nebo prostě zastávám názor nechat tu přírodu prostě být, nechat jí růst. Byť my jsme jako lidi, když to stáhnu na ty pejsky, už jsme provedli spoustu křížení, že a už jako to je takové, že máme tady spoustu plemen ras a u nich jsou různé, některé plemena jsou nachylnější na ty nemoci, Takže už tam už by byl spíš radši, kdyby se do toho tolik nezasahovalo, nechalo by se to být. Byť jako neříkám, že když má nějakou nemoc a bude prostě ta metoda dostupná u, třeba u lidí, je, že se vystřihne část genu, která je problematická, když to řeknu zjednodušeně, nahradí se tou jako zdravou. A tak jestli by tohle bylo dostupné pro pejsky a pomohlo to pejskovi ke zdraví nebo k jeho komfortu. Takže jako tohoto zase ano, ale ne nějaké takové extrémnosti, jako genové inženýrství, jako ve smyslu chci mít jako spálnatějšího pejska, ať vyhrává závody, nebo ať je jako hezčí pro nějaké výstavy, prostě pro potěšení lidí.
Je to pro vás jako pro vědce vlastně viditelné, jo? Protože já přesně jsem jako laik, takže já když jsem si četla něco o tom, jak se vlastně jako křížili, třeba jak my máme toho vestíka, tak jsem zjistila, že oni se tak jako různě křížili, aby byli bílí, aby byli vidět na těch rašeliništích. A tak mě vlastně zajímalo, když jsem se připravila na ten rozhovor, jestli vy dokážete jakoby vidět, že se takové věci jako děly v té genetické informaci. Že prostě byl nějaký druh, ze kterého se vyšlechtil jiný druh. Jaké to třeba může mít dopady, jo? Že vlastně pak už to otvírá takové jako etické otázky přesně toho, jako kam až daleko to zašlo a co to vlastně jako znamená.
Jo, tak asi jako jsou nějaké historické záznamy jako u každého plemene, že jako to má historii, proč bylo, pro jaký účel bylo vyšlechtěno. To asi jako takhle jde rozpoznat. Z té DNA taky určitě jsou jako metody, které dokážou rozpoznat, jestli tam je ještě jako vliv nějakého jiného plemene, nebo jestli nevím, jestli takhle to bylo myšleno, ta otázka, jestli odpovídám úplně správně. Takže spíše jako takhle to rozpoznat, když se člověk podívá na toho pejska, tak ví, jak, o jaké plemeno jde, že, tak jestli ty znalosti o té historii, tak takhle jako asi ano. Co se týče v laboratoři, tak tam to vidíme ve zkumavkách, pak na tom počítači z té DNA z toho genomu toho pejska, určitě to jde zanalyzovat, zjistit tam právě třeba, co tam mohlo probíhat, zhruba co je třeba jinak oproti vlkům, jo, že oproti vlastně původnímu nebo předku toho pejska, tak.
Co se týče dekodovny, máte vlastně nějaké plány? My jsme to trošičku naťukli. Kam byste to chtěl posunout?
Jo, ano, pořád jakoby se zabývat tím rozšiřováním toho portfolia a prostě ať je co nejvíce testů dostupných pro co nejvíce jako zvířatek, když to takhle řeknu, aby prostě byla ta péče o ty zvířata. A hlavně ta osvěta, co se týče jako prostě nějakých natáčení videí, informování, dělání přednášek a prostě informovat ty lidi, protože asi neúplně, já když to stáhnu na sebe, tak já třeba před 5 lety by mě taky nenapadlo jako si testovat pejska, jakoby v podstatě na co, že? Vidím, že jako zdraví běhá, ale je spoustu jako nemocí, které se můžou projevit v pozdějším věku života a už je jako třeba může být pozdě na řešení nějakých, jako nějaké léčby. A ta genetika mi dá tu informaci včas, já se podle toho můžu zařídit, můžu nastavit nějakou tu prevenci pro toho pejska, takže bych chtěl tohleto jakoby předávat v rámci laboratoře, v rámci nějakého toho natáčení na ty sociální sítě, využít prostě, že ti lidé využívají ty sociální sítě, že tam jsou a předávat jim ty informace i na těch sítích. Mm-hmm. Takže jakoby tohle ta nějaká ta osvěta je v budoucnu plánovaná.
My máme ještě na konci takovej kvíz, který zase ukáže. Já vám budu dávat dvě možnosti a vy budete vybírat vždycky jednu a je to zase proto, aby vás mohli naši posluchači lépe poznat. Mm-hmm. Tak kočka nebo pes?
Pes.
Pivo nebo víno?
No, teď už ani, může se to tak ještě okomentovat, nebo?
Může, no jasně.
Teď už asi jako ani jedno, ale co se týkalo nějakého mého vývoje, co se týče pití alkoholu, tak prostě tehdy to bylo pivo a potom jsem se nějak asi propil k vínu, tak jsem si vychutnával víno, ale teď už ani jednou, už je to rok a půl snad bez alkoholu, takže...
Wow.
No, asi wow, ale jo, jsem rád, jako to...
Káva nebo čaj?
Káva.
Na kole nebo pěšky?
Obojí. Obojí.
Harry Potter nebo Pán prstenů?
Pán prstenů tady jednoznačně. No, manželka se bude jako tady určitě usmívat u toho teď komu té odpovědi, protože ona je zase faninka Harry Pottera. No, takže...
To je správně. Krupicovou kaši zamíchat nebo jíst od kraje?
Od kraje, to je dobrá otázka.
pojištění a jistoty nebo riziko a adrenalin?
Má jsem asi to ty pojištění a jistoty, no asi jo.
Výborně, chválím, jo, to je ze správnou podcastu přesně.
Dobře, půjdem.
Párek v rohlíku, s kečupem nebo s hořčicí?
Jo, s kečupem.
Hory nebo moře?
Hory.
Kino nebo koncert?
Kino koncert.
Řízek nebo buchtičky s krémem?
Řízek.
A svoboda nebo bohatství?
Jako finanční bohatství?
No.
Protože když je člověk svobodný, tak je bohatý, že? Asi.
To můžete také odpovědět. A, no a náš podcast se jmenuje Stačí málo. A vždycky se na konci ptáme našich hostů, jaký je jejich stačí málo. Může to být nějaký poselství, stačí málo a...
Když to stáhnu třeba k těm genům, jako no, určitě, no, genetice, jasně. Tak vlastně stačí málo, co se týká té DNA analýzy. Není to jakoby nic takhle mého pohledu náročného a je to ve výsledku malá práce, ale udělá spoustu výsledků. Spoustu jako parády užitečných informací se dostane k tomu majiteli nebo chovateli, tak majiteli ne, to je blbě.
Dobře, tak jo, moc vám děkuji, že jste přišel a budeme se těšit třeba někdy příště a hlavně ať se vám daří.
Děkuji moc, já ještě jednou moc děkuji za to pozvání a za prima zkušenost a prima rozhovor.
Díky.
Děkuji.